Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u dnevni magazin kulture u Kulturne krugove. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. Sinoć je u Švajcarskoj ambasadi otvorena izložba radova šestoro mladih vizualnih umetnika pod nazivom Privatna vrednost. Govorit ćemo o ovom događaju kao i o novoj knjizi Miloša Latinovića pod nazivom Etape noći. Prva vest danas biće nam ona o godišnjoj konferenciji Udruženja folklorista Srbije u Kruševcu. Tamo je i naša novinarka, čućemo šta se tamo dešava, ali i kakav je film Anđeo čuvar finskog reditelja Arta Halonena. Biće još reči o filmu, ići ćemo u Ravno selo gde večeras počinje četvrti Ravno selo filmski festival. Biće još mnogo vesti iz oblasti kulture i umetnosti, zato ostanite sa nama. Kruševcu je u toku godišnja konferencija Udruženja folklorista Srbije, a tamo je naša Jovana Milovančević.
Eto, u okviru vidovdanskih susreta u Kruševcu konferencija, međunarodna naučna konferencija Savremena srpska folkloristika 7 održava se u Narodnoj biblioteci grada Kruševca, organizaciji Društva folklorista Srbije. Sa mnom je sada predsjednik Društva folklorista Srbije i profesor Filološkog fakulteta Boško Suvajđić. Najprije dobar dan i pitaću vas šta biste rekli da je osnovni značaj ove konferencije na kojoj evo, ima dosta učesnika iz raznih zemalja sveta.
Dobar dan, mislim da je ovo zaista pravo mesto na kome bit ćemo održati ovu trodnevnu međunarodnu naučnu konferenciju sa 40 učesnika iz Srbije, Republike Srpske, Hrvatske, Rusije, Bugarske, Ukrajine i tako dalje. Mislim da je veoma važno da se tematski konferencija veže za 630 godina Kosovske bitke. Ona je, dakle, govori o kosovskom boju u istoriji i u pamćenju potomaka, zatim o slovenskoj, savremenoj slovenskoj folkloristici, tako da mislim da ćemo imati izuzetno zanimljiva izlaganja, imat ćemo predstavljanja izdanja Udruženja folklorista Srbije i zajedničke aktivnosti sa domaćinom, a to je Narodna biblioteka u Kruševcu, tako da očekujem zaista da će ovo biti jedno izuzetno naučno, ali istovremeno i dešavanje koje je posvećeno kulturi, određenim kulturnim programima i da će biti zaista vredno, zanimljivo i rezultirat će jednim zbornikom radova koji će biti na više svjetskih jezika i koji će biti, nadam se, zabeležen i vredan pažnje za naše ne samo naučnike, nego i širu čitavačku publiku.
Da, spomenuli ste neke osnovne teme koje su učesnici prijavljivali, odnosno koje ste vi zadali, a učesnici prijavljivali svoje radove. Pa šta biste izdvojili od prijavljenih radova? Koje su to nekakvi osnovni pristupi ili novi pristupi možda u proučavanju teme kosovskog boja koja je toliko puta nekako i u našoj nauci, a i u kulturi uopšte obrađivana?
Pa prije svega to je sagledavanje kosovske bitke u, rekli smo, istoriji, u kosovska bitka kao epska legenda između mita i istorije, zatim tumačenje iz različitih tačaka, recimo stvaralaštva pre svega Srba sa Kosova i Metohije i savremenog stvaralaštva i mesta i uloge u istoriji, u etnologiji, u etnomuzikologiji. Imat ćemo jedno izuzetno predstavljanje određenih etnomuzikoloških sadržaja na ovom skupu, nekoliko knjiga, zbornika koji je objavljen sa prostora Kosova i Metohije. Imali smo 2017. godine skup u Prizrenu i Velikoj Hoči. Imat ćemo predstavljanje knjige Nenada Ljubinkovića o Kosovu. Tako da mislim da je sve zajedno u stvari, naravno, i uključuje jedan pogled na značaj kosovske bitke i uopšte Kosova i Metohije kao prostora koji predstavlja negde trajni zalog našeg nacionalnog bića. Tome će doprinos dati i naši dragi prijatelji, strani folkloristi, pre svega iz slovenskog sveta, koji će sagledati probleme savremene slovenske folkloristike, ali i mesto i ulogu kosovskog boja u južoslovenskom folkloru.
Da, sada ste spomenuli strane proučavaoce kojih ima na ovoj konferenciji i na početku smo rekli da je ona međunarodnog karaktera. Koliko je bilo interesovanje uopšte stranih proučavalaca za ovu temu koja je nekako izrazito nacionalna srpska?
Dobro, stranci se uglavnom bave, znači imamo i drugu temu, to je savremeni slovenski ovaj folklor, ali imamo i povezivanje, dakle, pre svega ovog događaja sa, kažem, južnoslovenskim pre svega kontekstom, a istovremeno i znači tog događaja, znači u širom slovenskom kontekstu.
Emisija slušalce Radio Beograda 2, pozdravljamo iz Kruševca. Ovo je bio Boško Suveđić, predsjednik Srpskog folklorističkog društva i profesor Filološkog fakulteta u Beogradu. Evo ja za kraj samo još jedan puta da ponovim. Savremena Srpska folkloristika 7, naziv je Međunarodne naučne konferencije koje se održava u Narodnoj biblioteci u Kruševcu. Traje naredna 3 dana, dakle danas, sutra i u nedelju predstavit će se brojna izdanja, kao što je profesor Suvajđić i rekao, novih knjiga iz oblasti folkloristike, ali će i naučnici svoje nove priloge proučavanju folklora predstaviti na ovoj konferenciji. Eto, Ana, toliko iz Kruševca.
Hvala Jovana. Jovana Milovančević javila se iz Kruševca. Sinoć je u rezidenciji ambasadora Švajcarske u Srbiji, gospodina Filipa Gea, otvorena izložba Privatna vrednost, koja je predstavila 6 mladih autora koji se bave vizualnom umetnošću, odabranih na konkursu koji je upravo ambasada i raspisala. Uz prisustvo njegove ekscelencije ambasadora, autora i stručne komisije, proglašen je i dobitnik ovog konkursa. Uprkos pljusku, na otvaranje je stigla i Mirjana Boba-Stojadinović.
This year, the prize goes to Tamara Spalajković.
Ovako je zvučalo proglašenje dobitnice nagrade koja je između ukupno 6 umetnika uključuje i Luku Cvetkovića, Dejana Ivanovića, Jovana Matića, Aleksandra Rakezića i Lazara Zagrađanina, koji su svi shodno propozicijama konkursa mlađi od 27 godina. Svi finalisti dobili su novčani iznos od 500 evra za produkciju radova, a dobitnici Tamari Spalajković uručena je nagrada u iznosu od 2000 evra. Poslušajte o nagrađenim radovima rečima same autorke.
Video rad se bavi nekim pitanjem neodređene budućnosti u kojem ja dajem samo jednu indikaciju, jednu vest koja je izolovana i to je vest o kontracepciji za životinje koja dolazi kao novost u post-antropocenu. A post-antropocen znači da čovečanstvo više ne dominira svetom, što je malo ironično, zato što ako oni prave tu kontracepciju za životinje, oni i dalje nastavljaju da dominiraju tim svetom. A ova druga skulptura koja se zove Dom, ona je napravljena od dušeka. Ja sam uzimala te dušeke, kupovala, pozemljivala sa fakulteta i meni je bilo zanimljivo da koristim jedan materijal koji ima upotrebnu vrijednost i da ga onda koristim za izgradnju skulpture. Tako da on menja svoju neku ontološku vrijednost i postaje kompozitni materijal, ali u ovom slučaju oni ne mogu da su potrebni, niti ta kuća ima upotrebnu vrijednost, ona tu također stoji kao simbol, kao slika.
Jedna od posetiteljki bila je i kustoskinja Natalija Paunić, koja argumentuje šta joj se dopada kod Tamarinih radova.
Pa Tamara ima neku slobodu koju jako retko srećem kod tako mladih studenta u Beogradu i to se meni jako dopada, što nije uokvirena nekim formalnostima, već instinktivno pravi radove.
Njegova ekscelencija, ambasador Švajcarske u Srbiji, Filip G., govorio je za naš radio kako se osjeća sa svim izloženim radovima u svojoj kući.
Very well. I like to change.
Odlično, meni se dopada da menjamo okruženje, za mene to ne predstavlja problem. Naprotiv, veoma je podstičuće kada živite u kući u kojoj se umetnički radovi, pa i nameštaj, menjaju s vremena na vreme. Također, ja izuzetno cenim savremenu umetnost, pa zbog toga ovo i organizujem. Znate, u Švajcarskoj, kao i u Srbiji, Srbija budućnosti zapravo pripada upravo ovoj generaciji. Žiri su činili kustoskinja Muzeja savremene umetnosti Mišela Blanuša, galerista i preduzetnik, inače Švajcarac koji je emigrirao u Srbiju, Jan Eukster, kao i direktorka galerije Novembar i kustoskinja Maja Kolarić, koja će nam preneti iskustvo žiriranja.
Da, ove godine bilo je sveukupno 163 aplikacija. Od toga, pošto je bila preporuka ambasadora da izaberemo 5 finalista, mi smo ipak uspeli da izdejstvujemo da bude sveukupno 6 finalista ove godine. Ja kao deo, da kažem, žirija ovogodišnjeg, stvarno sam prezadovoljna i za nas je bilo ovo sve novo, zanimljivo, pre svega jedna inicijativa koja pruža mogućnost da se mi upoznamo bolje sa mladim umetnicima koji stvaraju ovde kao neka vrsta buduće mlade snage. I moj utisak je da imamo zaista fenomenalne umetnike i na neki način je to najveći kulturni kapital koji definitivno ovde posjedujemo.
Izložba Privatna vrednost obuhvata slike, skulpture i video radove šestoro finalista istoimenog konkursa koji će biti izloženi u rezidenciji ambasadora Švajcarske u Beogradu na adresi Andre Nikolića broj 30 do 27. jula, dva puta nedeljno, sredom od 17 do 19 časova i subotom između 16 i 18 sati. Kontakt osoba za zakazivanje posete je Mirjana Lafata, a potrebno je najaviti se telefonom na broj 011 3065 818 ili e-mailom mirjana.lafata@eda.admin.ch.
Stay, there is no one who can take your place. love of my life.
Sekcija za kritiku, istoriju i teoriju umetnosti Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije organizuje danas i sutra, dakle 21. i 22. juna, u okviru 51. majske izložbe u Beogradu, niz prezentacija širokog raspona tema, od sveta nakita preko razvoja muzičke notacije kao vizualnog fenomena, mesta vazduha u alegorijskim kompozicijama, te inovacija u vizantijskom slikarstvu, refleksija o duhovnosti, umetnosti i likovnih dela koje sadrže miris, do graditeljskih opusa arhitekata Nikole Šercera i Vere Ćirković, te osvrta na nekoliko izložbi i na stanju savremenoj umetnosti i uopšte. Dakle, mnogo je različitih tema, a mi se sada fokusiramo na jednu novu knjigu. Novi roman Miloša Latinovića, Etape noći, predstavljene sinoć u knjižari Vulkan na Trgu Republike. Promociju ovog romana pratio je naš Dejan Vojvodić.
Noći posle kojih ništa nije važno zapisane su u zvezdama, ali ne umeju svi da ih pročitaju. Upravo o tome piše Miloš Latinović u svom novom romanu. U noći koja bi mogla biti večnost, vreme prestaje da postoji i otkrivaju se tajni vrtovi neostvarenih ljubavi i nezasitih strasti, krvavih bitaka i surovih osveta, ali i preplitanje jave i sna. O naslovnoj sintagmi i njenoj povezanosti sa kompozicijom ovog romana govori pisac Miloš Latinović.
Ako pođemo od toga kako je došlo do naziva i kako je sačinjen roman, onda je vredi reći i objasniti da je to u stvari rimsko računanje vremena u toku noći i da sam ja to iskoristio čitajući Carlosa Fuentesa da pronađem rešenje za ovo što sam želeo da napišem. Etape noći nemaju puno, da kažem, značenja osim u tom nekom konstrukcijskom smislu i osim ako ćemo se možda zavlačiti u tu neku dubinu koja verovatno postoji u romanu, tog bezvremenskog koje u stvari je i siže knjige.
Etape noći objavljene su u okviru Vulkanove edicije Putevi. Urednica ove izdavačke kuće, Marija Radić, govori o niti ukupnog stvaralaštva Miloša Latinovića u kontekstu novog romana.
Nova knjiga Miloša Latinovića, Etape noći, se nadovezuje na njegov prethodni opus, pre svega po tome što on ponovo pripoveda o pojedinačnim ljudskim sudbinama, ali u te pojedinačne ljudske sudbine su utkani i važni istorijski događaji koji su obeležili, jel te, našu tradiciju i našu kulturu. Zanimljivo je to što je ovog puta kompozicija mnogo čvršća i složenija. Imamo praktično 7 priča koje se nalaze između prologa i između epiloga i suština je u tome što zapravo u svakoj priči upoznajemo junake o kojima se pripoveda iz određene perspektive perioda noći, odnosno etape po čemu je knjiga i dobila naziv.
Čitalac će otkriti da život najčešće ne počinje tamo gdje misli, jer je uslovljen mnogobrojnim događajima na koje ne može da utiče. Rečeno je, između ostalog, na promociji. Da i ovaj roman sadrži elemente iz života pisca, govori Miloš Latinović.
Ova knjiga, za koju mogu kažem da je najviše mene u njoj, bez obzira što nekim drugim knjigama su jasni autobiografski znaci, priče, podaci, ovde ja mislim da najviše ima nekako Miloša Latinovića iz prostog razloga što je tu neko moje sećanje na detinjstvo, tu su neke sećanje na priče, tu su baš priče koje sam čuo u detinjstvu, tu su neki moji počeci pisanja, moje razmišljanje o pisanju, tu je moj stav o nekoj političkoj stvarnosti ili o politici uopšte, o ljudima i njihovom načinu prolaska kroz određene etape života ili kroz život ili kroz moj život. I mislim da u tom kontekstu ima tog nekog autofilozofskih refleksija na ono što bi se filozofijom moglo zvati, ali naravno ne pretendujem na to da je ovo knjiga filozofska, ovo je naprosto jedna beletristička knjiga u kojoj ćete pronaći razne ljude, mnoge događaje o kojima ste puno toga i znali i čitali, ali opet tretirane na jedan drugi način i na neki način vidjet ćete možda i razotkrivanje tog pisca koji u stvari sedi negde i piše ovu knjigu.
Kao i u drugim Latinovićevim romanima, kiša poput nevidljive niti povezuje sve junake koji na pozornici života igraju svoje uloge, želeći da iskorače iz sveta privida, prolaznosti i besmisla u svet zbilje, stalnosti i smisla.
Amor mío, bésame, porque así me vas a dar tu gran querer. Oh, son tus ojos, luz del sol, y tus labios son de miel, y por eso sueño yo en el beso que responda con tu amor.
Crkvi lipe, lipov Bog se svetli, a saće juna kao kvasac buja, i popak žeže i žubori guja. U crkvi lipe, lipov Bog se svetli.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milosava Tešića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 22. jun u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Ovoga leta uz Morava Omorika i Soko tarife. Pronađi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Novi postpaid roaming paketi za preko 50 zemalja sveta. Uživaj u savršenom odmoru. MTS. Čuva tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novi član drži porodicu na okupu. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svuda u Srbiji, od sada i u box paketima. Televizija, internet i fiksna na jednom mestu. Preko 150 TV kanala u ponudi. Otključani svi kanali prva tri meseca i račun prvih pet meseci po jedan dinar. Emsat TV, pozovite nas 0800 121 121.
Eko.
Đaci Srbije su izabrali u čitalačkom maratonu izdavačke kuće Klet iz Beograda za pobednički roman za mlade od 11 do 14 godina knjigu Jaje, mleko, voda, autorke Mine Todorović. Pored stručnog žirija, najbolji roman su birali i članovi žirija, zastupljeni od nastavnika srpskog jezika i književnosti, a pristigli romani su čitani i analizirani na radionicama u čak 520 osnovnih škola. o događaju više Dragana Kovačević.
Ove godine još više autora poslalo je svoje rukopise, pa je tako stručni žir imao zadatak da pažljivo pročita i pregleda njih 437. Stručni žiri 157 članova glavnog žirija i ovaj put su odabrali pet najboljih naslova koji su štampani u okviru drugog kola edicije. Ove školske godine 9.500 članova čitalačkih klubova uživalo je u nagrađenim romanima na radionicama koje se organizuju u osnovnim školama i prvo mesto je osvojila Mina Todorović za roman Jaje, mleko, voda. O samom konkursu predsednik žirija, književni kritičar Petar Arbutina.
I potpuno sam siguran, možete da proverite ove moje reči u nekom budućem vremenu, ko u tom budućem vremenu već bude, da će zaista neki pisci koji će za ne tako dugo vreme oblikovati i poetiku i poetska i stilska načela srpske književnosti biti pisci koji su izašli iz ovoga konkursa, ne zbog toga što su najbolji, ne zbog toga što su najuporniji, najkreativniji, iako su sve to zajedno, nego zato što im je neko pružio šansu. Neko im je dao šansu, otvorio prostor da mogu da govore u ime svoje generacije, da mogu da pričaju o stvarima koje ih se tiču, da mogu da govore o svemu onome što ih na neki način boli i da samim tim stvore jednu književnost koja nije, kako bi to teoretičari rekli, angažovana književnost, to je književnost koja proizilazi iz života i kao jedna umetnički preoblikovana kreacija se u taj život kasnije vraća.
Mina Todorović je dobila nagradu čitalačkog kluba, čitalački maraton, deca su bila u tom žiriju, bili su i naravno ozbiljni kritičari, ali da samo kažem našim slušateljima, Minu Todorović znamo po divnim knjigama epske fantastike, tačnije trilogija Vir, ona ima sad svaki svoj naziv. Znamo da ste, kad smo jednom pravili razgovor, pitala sam vas, vaš omiljeni pisac je nekad bio Tolkien i očigledni uticaj, ali ovog puta ste se okrenuli našoj stvarnosti. Znači, ovo nije sad fantastika, mada bi moglo da izgleda kao fantastika.
Da, ovo je prva knjiga moja u realitetu. To je jedan otklon od fantastike, mada Dara, glavna ličnost u romanu, je pomalo bajkovita, ali na onaj način na koji je i Knez Miškin u Idiotu, bajkovit znači nešto što bi predstavljalo uzor ljudima nedostižen uglavnom. Drugi lik u romanu koji pripoveda, Novak, on je ono što smo svi mi na neki način. Malo zbunjen, u ovom vremenu zbrzanom, gde je malo šta važno i trajno. I on uz Daru postaje krivuda, ali postaje bolje dete, bolji čovek i vidi se da će jednom izrasti u nekoga koji je zaista vredan. Knjiga je kratka, međutim kroz nju je provučena ta stvar da moramo da gajimo čistotu, da moramo da gajimo osjećanja dublja nego što su sada, da ne smeju da budu osjećanja danas jesu, sutra nisu, nego da treba probrati ono što je bitno, u što ćemo da uložimo sebe. Na neki način u svakoj mojoj knjizi i u fantastici pomalo u prvi plan iskače ekologija i drago mi je da u ovom trenutku kada u Košutnjaku seku šumu i betoniraju, u ovom trenutku kada se svi borimo za reke na staroj rečici i potoke na staroj planini, da prežive i da prežive uz njih i oni ljudi koji tamo žive i one životinje koje su strogo zaštićene i biljke i same reke, drago mi je da se baš u ovom trenutku pojavila, jer ovo jeste za sve nas gorući trenutak, moramo da se borimo za prirodu i za nešto što je stvarno vredno.
A evo, deca su bila u žiriju, znači deca su to osetila kao neku osnovnu poruku koju vi šaljete.
Pa deca su osetila da treba biti iskri, da treba nešto vredno. Ne mogu više da se zakače ni za šta, sve je tako prolazno, sve je tako sa šljokicama i šljašteći, njima je potrebno nešto vredno da vide sebe u budućnosti u tome.
I takođe da čitaju, jer očigledno je ova akcija toliko dobra upravo da bi decu ti klubovi i to takmičenje u glasanju, u čitanju, u izboru, decu teri da čitaju, a oni to sve manje čine. Evo, prilika je bila upravo i ovo.
Se pavu pensa, pensa, pensa na voz, deixaria de manhã pra amanhã. Se pavu pensa, pensa.
Na samom kraju današnje emisije čućete kritiku najnovijeg filma Anđeo čuvar, a sada sa Anđelkom Janković iz 2i filma govorimo o ovom filmu koji je, kako mi se čini, juče došao u naše bioskope. Anđelka?
Halo.
Halo, čujemo se.
Čujemo se.
Šta možemo da kažemo o najnovijem filmu Radeta Šerbedžije?
Meni je mnogo drago da smo u programu, imam baš veliku čast i zadovoljstvo da najavim novi film u kome jedna od vodećih uloga igra Rade Šerbedžija. U pitanju je psihološki thriller zasnovan na istinitom događaju o zapanjujućoj seriji ubistava pod hipnozom koji su se odvijeli u Danskoj 50-ih godina. Naziv filma je Anđeo čuvar, a Rade Šerbedžija zajedno glumi sa Pilu Azbekom, koga znamo iz Igre prestola, koji je ulozi inspektora Anders Olsen. Ja sam imala priliku da juče pogledam film kada je krenuo u distribuciju širom Srbije i mogu da tvrdim da je ovo jedan od filmova sezone koje nikako ne smete da propustite, pogotovo što Rade posle skoro 30 godina dolazi i na pozorišne daske na Belefu, tako da imamo jednu baš specijalnu priliku da se družimo sa Radetom Šerbedžijom i da sudimo njegovim maestralnim ulogama i na filmu i u pozorištu.
Jeste, ovih dana dakle možemo da gledamo i Antigonu i pre toga film Anđeo čuvar, a dvaj film deli našim slušalcima karte za ovaj film, 3 puta 2 za ponedeljak 24. jun u 21.30 u Cineplexu Ušće. Je li tako?
Tako je, ulaznice čekaju na blagajni bioskopa pola sata pre početka filma na ime najbržih slušalaca.
Anđelka, hvala i čujemo se ponovo sa filmskim poslasticama.
Hvala puno, uživajte.
Večeras će svečano biti otvoren treći Ravno selo film festival u ovom vojvođanskom selu projekcijom filma Kralj Petar I reditelja Petra Ristovskog. U Ravnom selu, odnosno na putu ka Ravnom selu, je naša Nevena Matović.
Jeste. Dobar dan, Ana, dobar dan, poštovani slušalci. Evo, u ovom trenutku smo se isključili sa autoputa i idemo ka Zmajevu. To je orijentir koji znam od prošle godine kada smo dolazili u Ravno selo na drugi Ravno selo film festival. Selom kruže razne filmske priče. To je slogan i ovogodišnjeg festivala i zaista je filmska atmosfera u Ravnom selu. Videli smo od ljudi koji zajedno sa nama fotuju jednu fotografiju da nas očekuje i crveni tepih. Sve će se dešavati kod tog nekada izgorelog doma kulture koji se zapravo obnavlja uz pomoć festivala, jer se pažnja sada skreće na Ravno selo upravo ovim filmskim festivalom, a sve što želimo se obnovi izgoreli dom kulture kada bude pao mrak, pošto je zapravo to uslov da počne filmska projekcija. A pre toga ćemo videti jedan kulturno-umetnički program. Ja ću podsjetiti da je prošle godine bilo zanimljivo, zato što su u stvari kolege sa klase Lazara Ristovskog prošle godine izvodili muziku iz filmova. Ove godine na otvaranju, kao što si rekao, će biti prikazan van konkurencije film Kralj Petar I, Petra Ristovskog, a na svečanom otvaranju će nastupiti Ana Sanić, Dušica Novaković, zatim Ksenija Mijatović, Luka Maraš, a tu će u štratu muzičara Novosadske akademije sve da se dešava, koje će da predvozi Mićica Jeftovićem. Inače, u četiri dana trajanja festivala bit će prikazani u takmičarskom programu filmovi Čovek koji je kupio mesec, Paola Zuke, koji dolazi iz Italije, zatim Između dana i noći Andra Martinovića, Taksi Blues, Miloslava Samatova i Poslednji Srbi u Hrvatskoj, Predraga Ličine. Ono što je zanimljivo ove godine, kada je reč o Ravno selo film festivalu, ono i ove godine ima domaćine. Domaćine su ove godine polaznice Akademije iz Novog Sada, koje će gostiti svoje kolege sa Akademije umetnosti sa Cetinja. A za nagrade se dve takmiče dugometražni debitantski filmovi. Nagrade su Zlatni klip festivala za najbolji film, koji iznosi 1.500 evra, dok je nagrada za najbolji film po izboru publike 1.000 evra. Ja mislim da ćemo članove žirija upoznati i videti kada stignemo u Ravno selo, što će se desiti uskoro. Evo, sa puta ka Ravnom selu, gde će večeras biti svečano otvoren treći međunarodni Ravno selo film festival, javila se Nevena Matović.
Trop de délais. Beau mot, belle partie. passé pas beau dans le transistor. Elle est fausse ta note, elle est fausse ta trompette. Plus tu récites, plus tu répètes. Elle est fausse ta flûte, ta sornette.
Malo čas smo vam dodelili karte za film Anđeo Čuvara. Od sinoć se na repertoaru beogradskih bioskopa nalazi ovaj film, finskog reditelja Arta Halonena, u kome jedna od glavnih uloga tumači Rade Šerbeđija. Poslušajmo da li nešto što nosi oznaku psihološki triler ispunjava očekivanja u kritičkom osvrtu naše Vesne Perić.
Rade Šerbeđija večeras kao kreont u pozorišnoj predstavi Antigona 2000 godina kasnije, a od sinoć i u beogradskim bioskopima. U pitanju je finsko-dansko-hrvatska koprodukcija u režiji Arta Halonena. I ne čudi prisustvo Radeta Šerbeđije. Halonen je inače jedan od koproducenata filma Oslobođenje Skoplja, čiju režiju su potpisali Danilo i Rade Šerbeđija, a imali smo prilike da ovaj film vidimo na jednom od proteklih izdanja Festa. Zasnovan na istinitim događajima koji su obeležili posleratnu Dansku 50. godina, filmska priča Anđeo Čuvar vođena je kroz vizuru mladog policijskog inspektora Olsena, koji razotkriva pljačke i ubistva dirigovana zločinačkim umom hipnotizera Nilsena. Nilsen je nekadašnji nacista koji je u zatvorskoj ćeliji instruirao mladog Palea, također nacistu, da zarad navodnih viših ciljeva i ezoterijskog koncepta nordijskog carstva pljačka banke. Inspektor Olsen će uz pomoć čuvenog poljskog psihijatra Dabrovskog, specijaliste za hipnozu, koga tumači Rade Šerbeđija, pokušati da otkrije mehanizme Nilsenove manipulacije. Naravno, i melodramski ključ postavljen je kao kontrateža glavnom zapletu priče, a to je kontakt mlade inspektorove supruge sa harizmatičnim zločincem Nilsenom. Distributerski označen kao psihološki triler, Anđeo Čuvar je više psihološki nego triler. Saspensa u pravom smislu gotovo da i nema, jer reditelj, žargonski rečeno, telefonira gledaocu u nekoliko scena, ne postavljajući protagonistu, inspektora, u tipične kontekste u kojima bismo mogli strahovati za njega. Distribucija znanja, šta likovi znaju, a šta ne, poprilično je nevešta. Neki od likova i situacije uvedeni su čisto ilustracije radi, a ne kao pokretač dramske radnje, ili barem radi hičkokijanskog McGuffina, recimo žena mladog hipnotisanog razbojnika Palea ili nesrećni slučaj pobačaja koji zadesi inspektorovu krhku suprugu. To zasigurno jesu neki biografski podaci, no biografija i fakti nisu dovoljni sami po sebi da u filmu fikcije načine potentnu dramu. Arto Halonen se, kao reditelj i scenarista, čini se upravo zbog toga u jednoj poprilično kamernoj priči opredeljuje za strukturu u kojoj su utkani i flashbackovi, sećanja mladog Palea na boravak u zatvorskoj ćeliji, na istočnjačke meditacije i izvođenja joga sana sa mentorom Nilsenom, njegovim navodnim anđelom čuvarom. Ovaj mistički motiv uz evokaciju nordijskih mitova i ideje nordijskog carstva svakako referiše i na obskurne Hitlerove ezoterijske strasti i okultne interpretacije nacizma i arijevske rase. Najveći kvalitet filmske priče upravo i leži u podsjećanju na ideje nacizma u zapadnoj Evropi i u samoj Danskoj, u čijoj su policiji čak posle rata na visokim položajima bili nekadašnji pripadnici nacističkih trupa. U kontekstu narastajuće ekstremne desnice u čitavoj Evropi, film Anđeo Čuvar, koji vraća na neuralgične teme 20. vekovne istorije, značajan je sa istorijskog i političkog stanovišta. Kult vođe i hipnoza kao motiv kojim se manipuliše labilnim umovima također je odlično odabran metod u postavljenom okviru ekstremne desnice koja ukida svaku individualnu i kritičku misao. Konačno, u ovakvom prosedeu i mizanscenu koji je daleko bliži teatru nego filmu, Rade Šerbeđija u ulozi psihijatra koji pomaže mladom inspektoru odlično se snalazi i njegova harizma je neporeciva u odnosu na suzdržanost ostatka glumačke ekipe, naročito danca Pilo Azbeka kao inspektora Olsena i Amerikanca Josha Lukasa kao zlikovca Nilsena. Šerbeđija je svakako judica za domaćeg gledaoca za koga bi ovakva produkcija inače ostala neprimećena.
Kulturni krugovi su završeni, danas je Svetski dan muzike, uživajte u besplatnim koncertima širog grada, a danas je dobru muziku za vas birao Predrag Vasić. Ovu emisiju su realizovali i Mateja Petrović, Ljiljana Arsić, Sonja Sibinoski i Jana Vučković-Denčić. Uživajte u našem programu.